galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaadnu ku soo dhawaataan idaacaddeenna galabtii wararka v o a. waa maalin jimca bisha abril ee sanadka 2022-kana, waa 9:20. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bugeena voa somalilacom. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan danduri. qodobada idaacaddeenna galabta aad ku dhegeysan doontaana dhegeystayaal, waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno doorashooyinkii ugu dambeeyey ee hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
kambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayana aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa. markaas
kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhawaadaa naga maqan, ma buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah. Waa intaasoo wasiir ku xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa.
Dabcan madaxweyne Farmaajo, Axmed Madoobe iyo Roobleba cidba uma daneynin gobolka Gedo, waxaan bay kala ridanayeen maahayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan awood wadaaga xafiisyada ugu sarreeya ee dowladda iyo habraaca dastuurka. qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan si sheegaya. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka codsaday Kongareeska inay ansixiyaan 33 bilyan oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo loogu talagalay Ukraine si ay uga caawiso inay iska caabiso duulaanka ciidamada Ruushka 5 bilood ee soo socda. Aqalka Kongareeska wuxuu si aqlabiyad ah ku meel mariyey sharci looga dan leeyahay in meesha laga saaro caqabadaha keenay in la gaarsiiyo Ukraine kaalmooyinka ciidan. aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha cusub ee qarash garaynta ee gaaraya 33 bilyan ay ku jiri doonto in ka badan 20 bilyan oo dollar oo loogu talagalay hub iyo kaalmo militari oo cusub iyo 8.5 bilyan oo dollar oo kaalmo dhaqaalaha oo loogu talagalay dalkaasi Ukraine. qaraxyo ayaa shalayto waxa ay ka dhaceen waqooyiga dalka Afghanistan. 2 baabuur oo kuwa rakaabka ah waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 qof, 13 kalena way ku dhaawacmeen. afhayeenka booliiska ee gobolka Maxamed Asif Wasiri ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi ay daqado gudahood ay ka dhaceen qaybo kala duwan oo ka tirsan magaalada Mazar-i-Sharif oo ah xarunta gobolka Balk, isagoo sheegay in bartilmaameedyadana ay u muuqdaan inay yihiin rakaab shiica. kooxda argagixisada ee Daacish ee xiriirka la leh Khorasan ISIS K ayaa waxa ay sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadaasi. waa qaraxyo xiriir ah oo bishan ka dhacay Afghanistan, kuwaasoo ay ku dhinteen 10 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. toddobaadkii hore ay ahayd markii bam lagu weeraray masaajid shiicadu ay ku cibaadaysanayeen oo ku yaala magaalada Mazar-i Sharif. halkaas way ku dhinteen 12 qof oo ka mid ahaa dadkii cibaadaysanayay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 9 kale. magaalada Beijing, caasimada dalka Shiinaha, ayaa xiraysa dhammaan dugsiyada magaalada si markaasi loo sii adkeeyo xanibaadda COVID-19, iyadoo caasimada Shiinahana ay raadinayso inay ka hortagto faafitaanka ballaaran ee cudurka. magaalada ay ku nool yihiin 22 milyan oo qof ayaa hore waxay u amartay 3 wareeg oo tijaabo ah oo ballaaran toddobaadkan. khamiistii shalay, xafiiska waxbarashada ee magaalada wuxuu amar ku bixiyey dhammaan dugsiyada inay joojiyaan xisadaha laga bilaabo jimcahan maanta, waxaana ay sheegeen inaysan go'aamin goorta ay dib u bilaabayaan. sidoo kale ma cadda in dugsiyada awood ay u yeelan doonaan inay fasalada ay ku bixiyaan khadka tooska ah ama ay u ogolaanayaan ardada wajahaysa imtixaanada muhiimka ah in ay iyagu ku soo laabtaan fasalladooda. Warkii Tunuudna dhegeystayaal, waa naga intaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya doorashadeedu ay waqtiga dheer qaadatay waxa ay ku dhowdahay gabagabo. Baarlamaanka ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horeyso doorashada madaxweynaha, laakiin waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah in laga shaqeeyo oo labada aqal sugaya, sida uu warbixinta noogu soo diray wariyeena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
marka laga yimaado in baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ay hortaalo inay doortaan madaxweynaha cusub ee dalka, haddana waxaa laga dhowrayaa hirgelinta shaqooyin badan oo ay dadku indhaha ku hayaan, waxaana ugu horreeya samaynta sharciyo iyo meelmarinta xeerar cusub, dhammaystirka dastuurka dalka, iyo in labada aqal ay wada shaqeeyaan, iyo sidoo kale in la kala ilaaliyo isku milanka hay-adaha kala duwan ee dowladda. Naciime Ibraahim Yuusuf oo ahayd senator ka tirsanayd baarlamaankii 12aad ee dalka ayaa sharaxaysa shaqooyinkan baarlamaanka cusub horyaala iyo waxyaabaha looga baahan yahay in labada aqal ay diiradda saaraan.
baarlamaanka runtii shaqadiisa waxaa waaye inay la xisaabtamaan xukuumadda, inay la xisaabtamaan runtii guddiyada la suubin doona, inay la xisaabtamaan guddiyada labada aqal laga suubin doona, inay la xisaabtamaan wasaaradaha. runtii waxaa jira shaqooyin fara badan oo baarlamaanka 12aad iyo sharciyo badan aad dalka qiimo ugu leh oo maaragtay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed aad u anfacayn laga shaqeeyey. kuwaas laftirkooda waxay u baahan yihiin korjoogteyn, ka warqabis, in heshiisyadii la saxiixay iyo heshiisyadii maxaan ku irahdaay sharciyadii la hagaajiyo la saxiixay oo dhaqan galay, inay korjoogteeyaan wasaaradaha, korjoogteeyaan shaqooyinka. inaana shaqooyinka ugu muhiimsan waa taas, waana muhiim inayna ku milmin inayna ku milmin maaragtay xukuumaddan oo aada muhiim u tahay, la-aan xisaabtan tiyaa meesha ka baxaya.
dhammaystirka arrimaha dastuurka waa mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee baarlamaankan horyaala, sidoo kalena ay hore uga soo shaqeeyeen labadii baarlamaan ee ka horreeyey, waxna dad badan ay in muddo ah dood ka keenayeen sababta dastuurka loo qabyo tiri la-yahay. laakiin garyaqaanada qaar ayaa ku doodaya inay muhiim tahay in wax badan la turxaan bixiyo iyadoo meelo badan la iska dul taagayo, sida uu sharaxayo abukaati Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
waxaan ku talin lahaa in runtii muddo hal sano ah guddiyo dambe loo saaro ay usoo gebagabeeyeen, oo runtii isbaarooyin ama jaranjarooyin badan inuu dastuurku soo maro wax dembi ah iyo wax cilada runtii midna ma lahan. maxaa yeele waa dokumenti la rabo inuu shaqeeyo muddo 100 sano ah 50 sano ah, oo ma ahan dokumentis runtii degdegiisu wax badan laga helayo. marka waan qabaa baarlamaanka soo socda inay guddi qaanuun yahanaa u saaraan ama banaanka ka qortaan oo runtii talabixin ka bixiya, haddii hadda ay dadka qaanuunyarada ay ku yaryihiin baarlamaanka, entity gaar ahna runtii loo xilsaaro oo markaas iyadu soo dirista muddo hal sanaana la siiyo.
Soomaaliya waxa ugu weyn ee ka jira waxay ahayd isku milanka hay-adaha dowladda sida baarlamaanka, fulinta, iyo sidoo kale garsoorka. haddaba baarlamaanka cusub kaalin intee leeg ayuu ku yeelan karaa in la kala xadeeyo hay-adaha dowladda ee u baahan inay iskor joogteeyaan? waxaa su-aashaasi weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka, sidoo kalena ka mid ah aqoonyahanka magaalada Muqdisho.
dhalinyaro la helo oo weliba u xamaasaysan una caabaysan in ay waddanka iyo horumarka wax ka bedelaan, haddii la helo in ay wax bedeli karaan maadaama dad maskax furan ay yihiin. marka weliba waxaa soo socda oo la og yahay in nidaam axzaaba uu baarlamaanka yani isla ogolaaday oo aanan dib loogu noqon arintan 4.5-ka iyo doorasho dadban, maadaama haddii dhinaca la aadaayana waxay ila tahay dhalinyaradu lafdhabar firfircoon bay xagga siyaasadda ay ka noqon karaan. marka waxay ila tahay rajada ma xuma oo mustaqbalka soo socda saan isleeyahay, laakiin waa in hoggaanka yani fulinta labadiisa heerba in ay noqdaan dad aragtidaas leh. haddii la helo baarlamaanka wuxuu noqon karaa baarlamaan ka duwan baarlamaanada kale, wuu noqon karaa.
baarlamaanka labada aqal oo da'yar badan ay ku soo biirtay professor Liban Xuseen Ciise waxa uu qaba in la helo fursado xildhibaanada cusub lagu tababarayo
marka dhalinyaradaas hadii la helo ay helaan laba shay tababar oo marka hore inta aysan hawshan la gelin baarlamaanka maxaa tababar uu duurkiisa muxuu yahay awoodaha saddexda ah iyo siday u kala baxsan yihiin macnaha in la baro oo yani taana ay qaataan waxay ila tahay wixii xataa aqoon hore u lahaayeen xasuusin bay u noqonaysaa tii kalena qofka in aada loo baro taanan waxay ila tahay tababarkaas waa muhiim labo waxay ila tahay waa inta badan isku milanka waxa asaaska ah xildhibaanada keliya ma ahee waa hoggaanka fulinta marka hoggaanka fulinta haddii dhaqan siyaasadeedka uu la imaanayo ay noqoto dhaqan siyaasadeed yacni kala xadaynaya awoodaha kala xadaynaya dhalinyaradan waxay noqon karaan xoog oo iyaguna xaggii sharci dejinta mixii looga baahnaa kontrolka iyo dabagalka iyo dhinaca la samaynayo sababtoo waxa weeye dad yacni si xora wax yacni oon cuqdad lahayn ula xisaabtami kara way noqon karaan
mar soomaaliya waxaa gabagabo ku dhow doorashadii waqtiga dheer qaadatay waxaana la doortay guddoomiyaashii baarlamaanka golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare iyadoo waxa la sugayo una ay tahay doorashada madaxweynaha dalka cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan isla doorashooyinkii ugu dambeeyey ee guddoonka labada aqal ee baarlamaanka waxaa muqdisho noogu soo diyaarisay noogana soo dirtay wariyahana v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayna guud ahaan doorashadii guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee dalka Soomaaliya oo uu ku soo baxay Sheekh Aadan Madoobe, sidoo kalena haweeneydii ugu horreysay ay ku guuleysatay guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabka. Maxay doorashada guddoonka cusub uga dhigan tahay haweenka iyo siyaasadda Soomaaliya ee cakirnayd ee caqabadihii ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka iyo hawsha ugu horreysa ee hortaala guddoonka cusub oo ay ka mid tahay sida laga yeelayo arrinta gobolka Gado ee xildhibaanadii lagu soo kala doortay Garbahaare iyo Ceelwa? Waxaa barnaamijka ka qayb galaya oo marti ku ah Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, barana ka ah jaamacadaha Muqdisho, xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah baarlamaankii 12-aad ee waqtigiisu dhammaaday, Doktoreysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Dhammaantiin ku soo dhowaada faaqidaada. Haddii aan su'aasha ku horeeyo xildhibaan Axmed, maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashadii guddoonka golaha shacabka ee ka dhacday Muqdisho?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaxiibada dooda ku jira iyo bahda fi ooduba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Intaa kadib aragtida ku aadan guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed, waxa weeye aragti toosan oo dalka xaaladiisu ay cakirnayd in doorasho qabsoonto iyo in guddoonka la doorto oo ilaa shalayto aada u cakirnayd. Waxaan qaba aragtida inay tahay inay aada iyo aada u fiican tahay, guulla u tahay in labadii gole ee baarlamaanka Soomaaliyeed labadaba guddoon loo doortay, khaasatan golaha shacabka oo doorashadiisii qaybina hadda socoto qaybina soo idlaatay, guul baan u arkaa. Waxaana u rajaynayaa oo u hambalyeynayaa dhammaan xubnaha kusoo baxay guddoonka baarlamaanka ama khaasatan golaha shacabka. Waxaan si gaara ugu sii hambalyeynayaa mar labaad Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar oo ah gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed Masar intaa leeg oo siyaasiga ay u doortaan, waana taariikh cusub oo rikoorka u gashay. Hambalyo baan iyadana si gaara u leedahay oo weliba aan isku deegaan doorasho ka soo jeedno. marka labaad baarlamaanka de waxa hor yaalla hawlo muhiim ah oo ay ka mid tahay dhamaystirka doorashada ay ka mid tahay magaranaysaa ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda iman doona hadii ilaahayd ma iyo doorashada madaxweynaha ka bacdi waxaan markaa qabaa inay tahay arrin fiican inay guul iyo nabadgelyo ku soo dhamaatay doorashadii guddoonka golaha shacabka iyo taaqalka sare labadaba oona Soomaaliduna caawa aanay warwar ka qabin in doorasho aan la qaban karin oo marar badan ay akarnayd xaaladooda aad baan u soo dhaweynayaa waana guul muhiim ah oo tallaabo fiican hore loo qaaday wey
luul waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta haweenka Soomaaliyeed ee aadka ugu ololeynayay sidii dumarka 130 ay ku heli lahaayeen inkastoo sanadkan ay aad ugu hooseeyaan sanadihii ka horreeyay marka la fiiriyo tirada dumarka soo galay in gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka ay ku guuleysato dumar iyadoo waliba dood badan dumarku ay qabaan maxay ka dhigan tahay sidee soo aragtaan ka haween ahaan
waa mahadsan tahay Zainab walaalaha qaaliga oo qadka ku jiraan waa wada salaaman yihiin salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh caawa ka duwan habeenada hablaha Soomaaliyeed soo mar jiray caawa waa habeen farxad leh caawa annaga oo ciil qabna oo doorashadii dadbanayd ugu dambeysay gabdhaha aad loogu soo ciilay oo kootadii 24-25 aan heysan jirnay boqolkiiba aad hoos loogu dhacday oo boqolkiiba 20 aan soo gaarnay oo qabaa'ilada qaarkood ay xataa diideen maqalka iska daa wax ay siiyaan ama cod ay siiyaan maqal in lagu soo qaadi waayo oo yiraahdo maqabiil hebelba rabtaan in gabar la saaro ciil badan la soo biday aan ka mid ahaa gabdhihii ku soo ciishooday lagu soo dhibaateeyay maxaa la yiraahdo doorashadii dadbanaa ee ka dhacayay galmudug waxaa caawa ay noo tahabeen farxad leh waxay noo tahabeen ay ila tahay aniga gaar ahaan luul in ay aan wixii aan xaq u lahayn ama wixii naga maqnaa in caawa aan ilaahay xaggiisa aan ka helnay farxad aan ku dhammaystiri karno oon dhihi karno waa naloogu dhammaystiro ilaahay baryadii aan baryaynay iyo gabdhihii awooddoodii iyo quwaddoodii lagu soo celiyey quwaddeenni baa noo soo noqotay waa markii ugu horreysay ee gabar ay heshaa gudoomiye ku xigeen waa wax cajiib ah waa wax lagu farxo waa wax daradiina soo martay dhan naga meegraysa waan ku faraxsannahay waan garab taagannahay waan taageeraynaa waxaan rajaynaynaa in gabdhaha ciilka la biday tii ka bixisa ay naga samata bixisa oo naga dhaqdaa inay sacdiya noo noqoto sacdiya waa gabar qaaliya waa gabar mabda' leh waa gabar soomaalinimada iyo gabdha gabarnimada ay ku weyn tahay waxaana hubaa in taariikhda gabdhaha ay wax badan ka bedeli doonto
hadda waad la socotaan hoggaanka baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku guuleystay sidoo kale markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka koobaad waxa noqotay Sacdiye Yasiin Haaji Samatar oo ka tirsan haweenka baarlamaanka kuwa ugu firfircoon sida ay wax u dhaceen markaad eegtid Professor Shaafici ma ahayd wax la filayay oo la sii saadaaliyay
mahadsanid Zainab Abubakar really waxay ahayd farxad shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa ku wada faraxsan maadaama dumarka Soomaaliyeed xagga sinaan la'aanta ay ka jirtay sidii xorriyadii loo gaaray baan caalamka ka hadnay kumana filo intaas sidoo kale waxay farxad u tahay inay saadaal u tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay cadaalad imaaday oo isbeddel muuqda uu soo socdo ayay u tahay waxaan rajaynayaa in dalka Soomaaliyeed sinaan la'aantii cadaalad la'aantii keenay jirtay naceebka iyo dagaalka inay halkaa ku dhamaan doonto thanks
doorashada Soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya in halkan la soo gaaro gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo tabasho ee badan ka qabay baarlamaanka labadiisa aqal sanadkan Dr. Muqtar
Seyid Abubakar ku salaamaya adiga iyo walaalaha qaaliga ee gula jira dooda runtii waxay tahay farxad weyn ayaa noo tahay waayo waxa runtii Soomaaliya cad saartay wadadii la sugayay muddo badan loo fadhiyay runtii Allah ka badbaadiyay jid qaldan inay wadanka loo horseedo runtii farxad weeyeen in waayo in haweenku waa laf dhabarka bini aadanka weeye in hooyo haween walaal wax la koobi karo maaha waxa aysan runtii la sheegaya waa nambar aad u yar waxay u baahneyd in la siiyo wax badan waayo dalka markuu dhibaato dhacay wax walba dhacay wax lagu badbaado waxa ahayn haweenka waxa dalka taagan haweenku iyo wax alla wixii ummadda maanta soomaaliya la leeyahay haddiisan haween jirin maanta maba la arkeenbo runtii waxay tahay farxad muddaa la sugayay in arintan oo la xaqiray dad badan la xaqiray xaqiiqda waa farxad ayaynoo tahay sacdiya maanta inay hogaanka golaha shacabka ay qabato doorashadan waxay ahayd doorasho runtii ma isma dhihin ummadda soomaaliya doorasho nabad ayay ku dhacaysaabo laakiin ilaah mahadtiisu weeye inay nabad ku dhacday oo guddoonkii la doortay inta ka hartayna ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu dhammaystir lagu kala wareego xukunka
marka laga soo tago in guddoomiyaha golaha shacabka uu kusoo baxay sheekh aadan madoobe xildhibaan sacdiyo oo laga soo doortay in puntland ayaa doorashada ka heshay 137 cod halka xildhibaan maxamed cali caanenug oo laga soo doortay jubbaland oo sacdiya la tartamayeyna uu doorashada ka helay 107 cod in guusha aadan madoobe iyo sacdiyo maxaa sahla baad isleedahay in xildhibaan axmed
بسم الله الرحمن الرحيم ان قوشة دي إله باب بحية قوشة مركة كوبات مركة لابادنا مره دي بارلمان عضينا يوغا عرقتي يوكو قنع سنان قوان ويقادة كران حبنا بارلمان كو عدو عضينا يان طد بضانا بارلمان كامي دو صاحب دو دو الله ويسكو حلبان ايه باترتمي لكن نصيب كون وحو النقضة اني حبنا هاسي صوبحان نصيب كران وحاوي ان حلبها قولها شعب كو قنع سنان اني حبنا هان عطو دسيان هو صورة قل ان اولا لها ايه كامبين كا ايه la kala badsaday oo kaambeynku sidoo kale adag yahay waa suuragal waxa kala suuragala meelaha ay dhabarka ku hayeen ee siyaasadeed oo aad u xoogana ayaa caawiyay marka waxyaalaha soo dhaw marka la isku beerbeeriyo waxay sahlayaan iyo taaleey guusha qofka ayaa sahlayaan in qofka marka hore kaambeyn adag leeyahay marka labaad inuu saaxiibo badan oo ku tiirsan yahay dhabarka ku hayo oo ololihiisa iyo doorashadiisa qayb ka qaadanaya uu leeyahay marka waxa sahlay waxa weeye kaambeynkana waa loo kala badnaa inta dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayaa aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa markaas labada arrimood baa waxay sahlayaan in qofka tartamaha uu guuleysto sida uu kaambeynkiisa u yahay iyo sida taageerayaashiisu yihiin iyo cidda baagabka ee dhabarka uu ku hayo siyaasiyan ayaa sahlaya in doorashadiisu ay qayb weyn ka tahay taasaana sabab u ah meelaha dhabarka ku hayeen ku tiirsanayeen ayaa guushooda wax weyn ka noqday iyo xildhibaanada saaxiibadooda waxayna muujinaysaa guddoomiyaha guuleysta inuu aqlabeed baarlamaan ama kalsooni baarlamaan oo codad badan u haysto taasaana sahlaysay iyaduna
muddo dheer baad nuul waxaad ku doodayseen in hoggaanka ama go-aanka gaarista siyaasadda soomaaliya aadan kulahayn door ama qof idiin matasha hadda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka baad hesheen maxaad isleedahay waad ka bedeli kartaan siyaasadda guud ahaan haweenka Soomaaliyeed
mahadsan tahay waxaan isleeyahay wax weyn baad ka bedeli kartaan maxaa yeelay miiska ragga ay wax ku qaybsanayaan weligeed ma aysan joogi jirin gabar marka hadda marka aan matalaad gabar ah aan haysano waxaan rajaynaynaa gabadha aan haysanana ay tahay gabar aad u qiimo badan weligeedna u doodi jirta xuquuqda iyo danaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay mar dambe aysan dhici doonin in lala arkaa annagoo kuwootadii gabdhihii aaway gabadhihii qoondadoodii meeday annagoo leh inaanan nala arkinayn rajaynaynaa oo ay sacdiyo xildhibaan sacdiyo ay noo noqotaa guddoomiye sacdiyo ay noo noqotaa mikrofoonkii u hadli lahaa gabdhaha xuquuqdoodina ku keeni lahaa meesha lagu qaybsanayo kasoo qaadi lahaa sacdiyo gabdhaha raskelbooni ilaa rasaxseer jooga kalsooni bay ku qabaan waa gabar og waxa ay ka rabto siyaasadda waa gabar aan lahayn isbedbedel siyaasadeed mowqifkeeda siyaasaddana uu weligiis meelkusha uu ku cabiran yahay kana bilaabanayay kuna dhammaanayay sacdiyo waan u hambalyaynaynaa anuu ku hadlaaya magaca gabdhaha soomaaliyeed meel kastaba ay joogeen joogaan guda iyo dibadba sacdiyo waxa aan ka filayno waa wax aad u weyn waxaan rajaynayaa oo ilaahayna uga baryayaa in ilaahay uu ku garab galo xilkii loo idmaday oo ay mudnayd dheelku ma aysan helin campaign iyo waxay u gashay iyo dhabar iyo orod iyo dagaal fara badan ay u gashay rag bay wax la qaybsanaysay la dagaalamaysay ilaahay guusheeda maanta waa siiyey guusheeda waa guusha gabdhaha soomaaliyeed sacdiyo wax ka weyn waxa aad qaban karto ayaan kaa filaynayaan umalaynayaa ilaahay ha kula garab galo xidki lagu igmaday
hadda baarlamaanku waxa uu leeyahay hay-ad sharci dejin cusub ah oo go-aan ka gaari karta waxyaabaha aas-aasiga ah ee dalka waad la socotaan dooda taagan ee ku aadan xildhibaanada gada lagu soo doortay maxaa laga fili karaa gudoonka cusub in arintaasi uu u maareeyo professor Shaafici
mahadsanid gudoonka cusub ee baarlamaanka waxaa laga filayaa inuu barnaamijkan xalliyo maadaama firaaq dastuuri laga baxay ee haydii sharci dejintana ay dhammaystiran tahay gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkiiba waxaa la filayaa dulmigaasi gobolka khaasatan gedo ka jira oo mucaarad iyo muxaafid isharidintoodu ay ayagu ku noqdeen dhibanayaal matalaadoodii ayaa la filayaa inay xalliyaan laba waddaba ay u xallin karaan sidii waqtigii madaxweyne Shariif oo gudoomiyaha baarlamaanka ahaa professor Jawaari halkaasoo baarlamaanku uu go-aan ka gaadhay xildhibaanadii ay doodu ka timaaday amaba in la sameeyo nabadoonadii dib loogu yeero saxiixayaashii oo la tatansiiyo kuwii ka yimid ceelwaaq iyo garbahareyba si ay u matalaadii shacabka ay dhab u noqoto dabcan madaxweyne Farmaajo Axmed Madoobe iyo Roobleba cidba uma daneenin gobolka Gedo waxanba ay kala ridanayeen maahayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay waxaana filayaa in ay u danqan doonaan la xallin doona ciddii sax iyo ciddaan sax ahayn maanta waxaa ka muhiimsan in la xalliyo gobolka Gedo matalaadooda taas ayaa ila muhiimsan guul baan run rajaynayaa dhammaan
maxaa kala gudboon Dr. Muqtar gudoonka cusub golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka khilaafka ka taagan xubnihii lagu soo kala doortay ceelwaaq iyo garbahaarey oo xitaa doorashada gudoonka uga baaqday muran xareeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
Seenig walaale runtii xaddeertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad quburo ah in gudoomiyaal ay ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waayo aragnay uu leeyahay muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii ay na qabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii dalka meesha la geeyay aan la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan niman Soomaali nin muwaadan Soomaaliyeed la dhoofiyey qaar la dilay qaar shuruucda dastuurka hormaal aan la fiirinay gabar muwaadanad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah golaha adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la qaaday dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oo tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweynaha muddo xilidkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaan la rabaa gudoonka inay runtii fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninki la doorto oo ah noqdo ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto haduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtama dabagacaan golaha shacabka ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin Cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii haboonaayo loona abaalmaray inuu mar labaad kusoo noqdo aada madoobena waa nin waaye arag ah og rugcadaa diidanaa waxyaalo badan ummadda Soomaaliyeed iftiin baa usoo baxay ayaan dhexdaasinahay runtii mugdi baa lagu jiray
waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo leeyihiin anagaa ninkeysan oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waay araga lagu qaatay, waxaan rajeynayaa isla xisaabtanna inuu jiro. Xasaanada dembiga qofka kama ilaaliso, xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisa. Laakiin hadduu mar dembi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa, sareynta sharciyana lagu adkaadaa oo mar walbo sareeyo sharciga. Hadduu mar sharciga sareeyo, waxyaala badan masa dhacayaan ayay ugaasamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan. Qofka ka baxo waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan, u yeeraan, mooshinka keenaan, maxkamada geeyaa. Dee waxaa noqonaynaa wadan runti horumar leh oo intaa keliya naga maqamis saraanta sharci wax la yiraahdo. Aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo umadana dhegeysanaysa meel walba ay joogaan.
Dhowaan waxaad sheegteen Duul in haweenkii laga boobay kuraastii ay ku fadhiyeen oo dacwad aad ka gudbin doontaan ragga kusoo baxay kuraasta, meelaha qaarna waxaad sheegteen in loo diiday amaba laga hor istaagay in ay tartamaan. Doodiina ma dhammaatay? Marba haddii aad ku guuleysateen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, mise way taagan tahay weli?
Waad mahadsan tahay. Doodeennu ma dhammaan, mana dhammaanayso. Sababtoo ah wixii naga maqnaa weli waa naga maqan yihiin. Xaqdaradii nalagu suubiyeena weli waa taagan tahay. Weli waxaan rabnaa in aan waxaan san afhadda inaan bilowno afarta sano ee soo socota cidii nool in dooda iyo dagaalka ay wadaa. Sababtuna waxa waaye, haddii aan la joojiyo oo markasta markii doorasho la gaaro aan soo baxno niraahdo waxbaa naga maqan, wax noo suuroobaay ma jirto. Waa in doodeenna, dacwadeenni, fikradeenni ay ahaadaan wax joogto ah. Waa inay ahaadaan wax isdaba jooga afarta sano. Haddii kaleeto qof waxnoo uma ogolaanahay, kumana qancayno halkan boos oo sacdiyo, naguma filna. Ka badan baa naga maqan, wax ka badan oo ka weynaa naga maqan. Wuxuu nalaga maqan ha nala siiyo wasiiraan rabnaa, waxaan rabnaa guddoomiyaal degmo, waxaan rabnaa wax alla wixii agaasimayaal guud, wax alla wixii haweenkii kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhawaadaa naga maqan. Ma buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah? Waa intaasoo wasiir ku xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa, si kale oo aan ku joojin karno ama aan ku aamusi karnaawo ama aan doodeenna aan ku xiri karnaawo ma jirto. Doodeennan way socon, way socon. Afarta sano soo socota waa socon ilaa heer aan ka gaarno. Dad baa dumar baa 60 sano doodoodii u doodahay xuquuqdoodii, aqartu waa gaareen. Anagana waan gaari doonaa insha allah, haddaa naga gaari weynana gabdheheni iyo ilmaha isiin dhalaan ayaan gaari doonaa. Mahadsan tahay.
Ismariwaaga siyaasadeed iyo muranka la xiriira arinta gado, ma waxaad qabtaa Xildhibaan Axmed in baarlamaanka go-aan ka gaaro isla markaana uu soo saaro sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaankii 10-aad labadiisa aqal ay horey u ansixiyeen, mise in qaab kale hawsha loo galo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad bay horta aan nasiib darro u tahay in talada gobolka Gedo ay 10 mar aan doorashadii guddoonka golaha shacabka Soomaaliyeed, waxaana sababay isjijiidka iyo ismariwaaga iyo isku haysiga siyaasadda iyo aragtida noocaas ah. Waxaan qabaa in aanay ka harin doorashada madaxweynaha, sababay uga horaanamaba taallo sharciyan constituency dhan iska maqana doorasho Soomaaliyeed lama qaban karaan ay aragtideyda. Taa marka laga yimaado, waxaan qabaa haddii hore ay ciddii gacanta ugu haysay ama madashii ama xafiiskii ra-iisul wasaaraha ama guddiyadii loo egmaday ay xal saxa ka gaari waayeen oo khilaaf iyo muran u xareeyey, shalayna ayba ku sigatay inay caqabad ku noqdaan qabashada guddoonka baarlamaanka. Waxaan qabaa hawshii maadaama haddeer baarlamaanka Soomaaliyeed guddoonkiisa dhammaystiran yihiin, in arrintaasi hufan oo niyad sami ah oo Soomaalina ay u arkto waxa ugu macquulsan, shacabka Gadoodna ay u arkaan ku raalli ahaanshahooda iyo in wixii macquul ahe saxa iyo aragtidooda saxda ah iyo mataladooda saxda ah iyo wixii loo asteeyada hore in loogu meelmariyo inay shacabka golaha baarlamaanka Soomaaliyeed ay go-aan ka gaaraan. Hawsha haddeer uma taallo guddigii doorashada oo waqtigooda dhammaaday oo ku meel gaarka ahaa, umana taallo. Haddaba aan qabaa anugu madal iyo qolyo kale toona, matalada waxa iyo doorashada koraasta maqan waxa go'aan sax ka gaari kara baarlamaanka maadaama baarlamaanka lagu aaday doorashada iyo qodobka la isku haystay deegaan doorasho iyo ma aha la isku hayay wax baarlamaan sax ah ahaayeen hadda waxa khasaba in baarlamaanka Soomaaliyeed siiniyad samida oo qalbi samida oo aqlisan oo dadka gadooda xuquuqdooda lagu ilaalinayo masiiriga ah oo ay kula mid noqon karaan deegaan doorashooyinka kale ee Soomaaliyeed inuu haddana baarlamaanka go'aan sax ka gaaro iyadoo laga baxayo istijiidkii iyo murankii baarlamaanka uu ka fogaado caqabadaha istijiidka oo hore u soo dhacay wax la mid ah
siyaasadda Soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyay aad bay u cakirnayd caqabado badan baa ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka inkastoo hadda la doortay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maxay kula tahay professor Shafiici gudoonka iyo guud ahaan labada aqal ee u wajahan xaaladda waddanka ka taagan iyo jahwareerkii jiray muddooyinkii ugu dambeeyay
maxsalid Zainab jahwareerkii iyo niyad jabkii rajaxmadii laga qabay mustaqbalka Soomaaliyeed halkaas uu ku soo gabagabobay shacabka Soomaaliyeed dhamaan waxaan ugu bashaareynayaa inuusan jahwareer kale jirin maanta waxay noo dhisan hay'ad dastuuriga tii ugu muhiimsaneed sharci dejintii oo go'aamin doonta cidda madaxweyne noqonaysa iyo dalku sida uu sharciyadiisu noqonaysa marka waa farxad iyo beej cusub oo noo bilowday waxa meesha ka baxay in la isku dhaco waxa meesha ka baxday firaaq dastuuriga waxa kaliya la sugayaa in la xalliyo arinta garbahaare iyo ceelwaaq taasna waa in mudnaan la saaro oo xuquuqdooda aanan la gelin arrin siyaasadeed taas waa muhiim ama xilibanada oo codayaan ama nabadoonadii hal taga marka waxaan leeyahay waa guul waa farxad Soomaaliya hore u socotay waxaan soo qaadanayaa hadal uu dhig jiray Yusuf Garaad ka qooso Soomaaliya inaad ka qoosato waa hadal aad farxad u ah tabcan waxa laga qoostay in Soomaaliya laga qoosto si kastoon su khilaafno dalku waa dalkanagii hore loo soconayaa dalkanaga iskama burburinayna si kastoo uu nin diktator u yimaado si kastoo faragelin siyaasadeed dibadda nooga timaado Soomaali mar walbaba waxay u soconaysaa si ka wanaagsan sidii hore marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed mucaaradii muhaafadba maanta waxay u tahay farxad dad badan baa naxsanaa oo lahaa dalka waan isaga bixinaa maantana waxaan u mareynaa inaan gabdhihii Soomaaliyeed aan siinay meesha ugu muhiimsaneed ku-xigeenka gudoomiyaha labaad waa kursi aad u sarreeya oo maamuladu dhan ay filayeen inay helaan oo waayeen gabdhihii Soomaaliyeed baa lagu sharfay marka waa farxad weyn waa laga tagay Raja Axmed iyo waxaas
Dr. Muqtar adigoo soo koobaya gabagabada faaqidaadan isla soo gaarnay maxaa la gudboon labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo samata bixiya xaaladan adag ee waddanka uu ku sugan yahay
Sayni Bulaale runtii had dheertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad qubura ah in gudoomiyaal ay ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waayo aragnimo uu leeyahay muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii ay naqabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii dalkii meesha la geeyay aan la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan niman Soomaali nin muwaadin Soomaaliyeed la dhoofiyey qaar la dilay qaar shuruucda dastuurka halmaan aan la fiirinin gabar muwaadinad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la laaday dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oo tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweynaha mudaxiladkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaan rabaa gudoonka inay runtii fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninkii la doorto oo ah noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto hadduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtamaan dabagalaan golaha shacabkana ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo
labadan golana waxaan rajaynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin Cabdixaashi uu runtii u soo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii haboonayo loona abaalmariyay inuu mar labaad ku soo noqdo. Taada Mudoobena waa nin waaye arag ah, og rugcadaa, diidanaa waxyaalo badan. Ummadda Soomaaliya iftiin baa u soo baxay, ayaan dhexdaas inahay runtii mugdi baa lagu jiray. Waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo leeyihiin anagaa nin keensan oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waaye arag lagu qaatay, waxaan rajaynayaa isla xisaabtami inuu jiro. Xasaanada dembiga qofka kama ilaaliso, xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisaa. Laakiin hadduu mar dembi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa, sareynta sharcigana lagu adkaadaa oo mar walbo sareeyo sharciga. Hadduu mar sharciga sareeyo, waxyaalo badan masa dhacayaan, ayay ugaasamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan. Qofka ka baxa waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan, u yeeraan, mooshinka keenaan, maxkamad la geeyaa. Dee waxaa noqonaynaa wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqan mise sareynta sharci wax la yiraahdo. Aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo umadan dhegeysanaysa meel walba ay joogaan.
Intaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaana igala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, barana ka ah Jaamacadaha Muqdisho, Xildhibaan Axmed Maxamed oo ka mid ah baarlamaankii tobanaad ee waqtigiisu dhammaaday, Dr. Reysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ay u mahadsan tahay Seenab Abuukar ay ahayd oo soo jeedinaysay Faaqidaada Toddobaadka. Halkaad wuu nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington. Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana Kanada. Dalka Kanada waxaa ka socday muddooyinkan dambe tool ole lagu dalbanayo in magacyada laga bedelo wadooyin iyo jaamacado dadka loogu magac daray lala xiriirinayo gumaysiga dadka madowga ahaa iyo dhibaatooyin kaleeto oo ka dhana aadanaha. Dad badan oo reer Kanada ah oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa codadkooda waxa ay ku biiriyeen qorshayaasha magaca loogu bedelayo jaamacadaha iyo dugsiyada kale ee waxbarashada oo ay ugu dambeysay jaamacadda Ryerson oo ay dhigtaan Soomaali badan. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan wuxuu nooga soo diray magaalada Toronto.
Guddiga maamula jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto ayaa si rasmi ah talaadadii ugu codeeyay in magaca jaamacadda loo bedelo Toronto Metropolitan University. Waa jaamacaddii ugu dambeysay Kanada ee magaca laga bedelo sababa la xiriira in qofka lagu magacaabay jaamacadda lala xiriirinayo nacayb iyo dhibaateynta dadka madow iyo kuwa loogu yimid dalkan ee native-ka. Sidoo kale guddigu waxa ay soo jeediyeen inaanan dib loo taagin taalada ninka jaamacadda lagu magacaabay ee Egerton Ryerson oo bilooyin ka hor dibadbaxyaal caraysan ay burburiyeen iyagoo ku doodaya inuusan u qadmin in taalo loo dhiso. Ryerson ayaa la sheegay inuu ku jiray nacayb isla markaana uu kaalin weyn ku lahaa in carruurta dadka Hindida ah ee dalkan loogu yimid si xoogga waalidiintooda looga soo qaado kadibna lagu xareeyo goob ay dowladdu samaysay si looga suuliyo dhaqankooda iyo diintooda, halkaasoo ay ku dhinteen qiyaas ahaan sida la sheegay 3,200 ilaa 6,000 oo carruurtaasi ah. Maxamed Xasan oo wax ka bartay jaamacadda Ryerson ayaan xilli hore weydiiyey sida ay ku bilaabatay darabka la xiriira magac ka bedelista jaamacadda.
Hadalhayntani waxay bilaabatay kadib markii ay baraha bulshada ay kumanaan kun oo arday ay ku codsadeen in la fujiyo haykalka ama taallo oo ku dheganaa sawirka ninka loogu magacdaray jaamacaddan ee la dhaho Egerton Ryerson, ninkaas caan ku ahaa cunsuriyad iyo nacayb uu u qabay dadka native-ka ah ee waddanka loogu yimid. Waxaana lagu xasuustaa oo taariikh madow ku lahaa qaabkii uu ula dhaqmay dadka native-ka ah, taasoo dhibaato weyn kasoo gaadhay dadka native-ka ah oo dhaqankoodii iyo luqadahoodii la burburiyey.
Jaamacadda Ryerson ayaa la aasaasay sanadkii 1984. dalabka magaca looga bedelayo jaamacadda oo muddo soo jiitamaysay waxaa soo dedejiyey go-aankan kadib markii bartamihii sanadkii hore qalfoofka ilaa 215 caruur ah oo qaarkood ahaa 3 sano jir laga helay meel u dhow iskuul ay deganaan jireen waxna ka baran jireen caruurta dadjooga loogu yimid dalkan Kanada. Caruurtan ayaa ahaa arday wax ka baranaysay dugsiga Kamloops Indian Residential School ee gobolka British Columbia, kaasoo la xiray sanadkii 1987. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa warka helitaanka haraaga caruurtan xilligaasi ku tilmaamay qalbi jab. Dad aad u badan ayaa saxiixay dalabka magac ka bedelida jaamacadda Ryerson, Soomaalida ayaana ka mid a dadkaasi. Waa kan abukaate Cabdulaahi Barrawool oo gabadhiisa wax ka baratay jaamacaddaasi.
Ryerson wuxuu ka mid ahaa dadkii cunsuriyiinta ahaa oo madowga necbaa oo indigenouska necbaa oo ka shaqeeyay sidii loo hirgeliyey residential iskuulka loo hirgeliyey oo indigenouska ilmahooda inta laga soo qaaday meeshaas la geeyey oo lagu abuse gareeyey oo dhaqankii laga bedelay oo luqadii laga bedelay ayuu ka jiray. Marka ninkaas cunsuriyu ahaa ma istaahilo in jaamacad weyn oo Soomaali ay ka mid tahay dadka ka qalanjabiyey. Gabadhayda ayaa ka mid ah waxay ka qalanjabisay public health and safety ay Ryerson uga qalanjabisay.
Websiteka iyo baraha bulshada jaamacadda ayaa durban ugu baahiyey magaca cusub ee jaamacadda ee Toronto Metropolitan University. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray kusoo dhaweeyey magac ka bedelista. Ardaydii hore jaamacadda uga qalinjibiyey ayaa hadda dib u dirsanaya shahaado ay ku qoran tahay magaca cusub ee loo bixiyey jaamacadda. Ololahan magac ka bedelida dugsiyada waxbarashada ayaa sidoo kale horseeday in dugsigii sare ee Benjamin Van magaca laga bedelo sanadkii hore oo loogu magacdaro Allaahu naxariistay Hodanaale iyo ahayd gabar Soomaali Kanadiyaana oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Benjamin Van ayaa sidoo kale lala xiriiriyey ka ganacsiga dadka madow ee qarnigii 18-aad. Xuseen Raaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. Waa kan wariyaheena cabdixaafid cawl ismaaciil oo nagu soo diyaariyey magaalada London.
The
دهان دولت دمرایک کوچه فتحه ما هویی که تشدید کیه سلیت یه دولت و دلیل سلیت دوغو بدن سو سارا و دم دبریگ نه حیث سعودی یه امارات کو او ای حلفیه این واشنگتن ای دیدن این سو سارا سلیت دراد آه هل که ایو تغییر های حلیل که دولت ماسی ریاض ای واشنگتن ای ولیبا ابو دبی بدامش که نامورها اسلام که هدیله های رالک نقد کرده استیال وحی اینو کل فجوره نا آمورتن قیمه سلیت دگارهانه و دم دار یوروبی آمریکن که ایا آدو کعی وحی که ندگال که یوکرینی روش ک ابو دبی یهیاد بسی عدای یهودی دینی نکردیان سلیت ایسوس سران و قوام آن لوگ برن آرین کنی وحی او ک علیسی واشنگتن یه دو مدحونها آمریکن که جو بایدن یه مدح ل یوروب گارهانه و دم دار بلگیری یه بولن ای رادین ایان ندام ای کوی ریان کتیر سلانت سلیت روش ک لكن تاني وحاي وموقتاين اياداك تهاي دقالك السعودي لحدة الضباط يا موسكي يكيف حالة بدن ايو ميلة بدن وعالم كأهك أبوري لكن حالة دوغويني وحاي كتاقن تهاي مريكان كا يلا بدا دالي سعودي يا إمارات كويميك وموقتاين اي سؤال قليين حلي فدي كده حيثي ولقو تلمامي تيري لبطابتان dadka ka faalooda arimaha bariga dhexe qaar kood waxa ay aaminsan yihiin in aan Abu Dhabi iyo Riyad si aad ugu hor iman karin dalabaadka Washington laakiin waxa uu muuqatay in wax badan isbedeleen waa sidee hadaba iminka xaalada dhabta ah ee xiriirka Imaaraadka Saudiga iyo Washington su'aashaasi ayaa weydiiyay Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fod Cadeed degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ahna falanqeeye
runahaanti xiriirka ka dhaxeeya Washington Saudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca waxa lagu tilmaamay jiray xididada ugu fiican ee Mareykanka uu leeyahay bariga dhexe laakiin sanadadii u dambeeyay waxa moodaysay in mugdi farabadan ku soo daahmayay laga soo bilaabo dhamaadkii xukunkii Trump waqtiga ay dhacday cunqabateyntii wadamada khaliijka ku soo rogeen dalka qadar ee taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Saudi Arabia iyo Imaaraadku in ay Mareykanka ku raaci doonaan cunqabateynta waxse arintu ay maxay dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxaa uu dhamaaday oo John Biden yimi dhamaan arrimuhu sidii horeba way ka sii dareen marka lagu daro maxaa hadeen Mohammed bin Salman oo ah dhaxal sugan Saudi Arabia aabihii uu magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhaxal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxa kale oo arinta uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amirka dalka Qatar dalka qadar loo aqoonsaday inuu yahay dal aan xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan maxaa hadaan dalalka kale ee khaliijka arintaas waxay keentay walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Saudiga iyo xukuumadda Washington
dhinaca kale inay wadamada Saudiga iyo Imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne Joe Biden oo xataa mararka qaar kood ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiyeen inay telefoonka ka qabtaan xiriirka Mareykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaaray haddii arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dagaalka Ukraine ama culayska reer galbeedku ku hayaan Moscow waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fod Cadeed
dabcan haddii Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabtu ay diidan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan waxay dabka ku sii shidi doontaa sixir bararka dunida ee saliida ee suuqyada kala iibsiga saliida waxaanay noqon doontaa sixir bararka dunida ugu daraaba dunida maxaa ay saameyn doona gaar ahaan qaarada Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kalaba marka waxay noqonaysaa arintaasii kudkiyo kabalootalay hadii ay Imaaraadka iyo Saudi Arabia diidan in shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan waxaan oran karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso marka arintaasi waa arin maxay ahay dunida ku ah dhibaato cawaaqib xumo badan keenaysa oo laga dhaxli karo
waxa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe in xiriirkan xumaado ee dalalkaasi iyo Mareykanka inay Washington ku khasbanaato inay ka dabciso Iran sidoo kalena xiriir laba geesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato Ankara intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
halkani waa Washington galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay
هاتنا قدبو دي قدر كورونا وركا ديان مدل دي كعصوية مدحوينا مريك جو بايدن يا وحا وكعصو دي كونغريس كايني أسعيان صدن اي سدح بليون او دولار او كالم ديريا او لوغو طلق على يوغرين سي مركاسو وقعاوسو يني اسكعابسو دولان كا عيدا مدى روشكا شانت بلود ايسو سعودا alaaka kongreska ayaa si aqlabiyad ah waxa uu meelmariyay sharci looga dan leeyahay in meesha looga saaro caqabadaha keenay in la gaarsiiyo Ukraine kaalmooyinka ciidan aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha cusub ee qarash gareynta ah ee gaaraya 3.7 bilyan ay ku jiri doonto in ka badan 20 bilyan oo dollar oo loogu talagalay hub iyo kaalmo military oo cusub iyo 8.5 bilyan oo dollar oo kaalmo dhaqaale oo loogu talagalay Ukraine. Aqalka cad wuxuu sheegay in dhaqaalaha soo haray loo isticmaali doono gargaarka wax soo saarka cuntada si markaas loogu ogolaado adeegsiga sharciga wax soo saarka difaaca si loo ballaariyo wax soo saarka gudaha ee waxyaabaha kale ee iska horumaadku carqaladeeyay iyo weliba in lagu taageero fulinta una qabateynta. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada qasidadan. raacday nabiga qasiidadaasi waxa qaaday salaam naxariis ah leey muqrif mugool waxaan ugu dambeeyay sayid cadeeni galabnimo intaan markala kulmi doono sidaayo nabadgelyo.